Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Ідеї Майдану на схід. Що заважає просуванню? СБУ своїми заявами завдає шкоди іміджеві держави. Так вважає колишній голова відомства.
Все, що вони написали у вигляді піар-акції, вже перекладено. Хтось взагалі думає головою, економічні які наслідки будуть і для українських авіакомпаній, і для пасажирів.
Чи несе загрозу національній безпеці України створення формувань воєнізованих організацій?
Самооборона займається виключно питаннями охорони та безпеки Майдану та наметового містечка.
Я тільки за. Ми повинні бути готові, озброєні, піднятись до бою на захист своїх прав і своєї батьківщини.
Ми почуємо також інші відповіді на цю тему. Про це все і більше у перших підсумках. Їх підводжу з вами я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Рада міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу ухвалила щойно висновки щодо України на своєму засіданні у Брюсселі. В них Рада міністрів висловила впевненість, що угода про асоціацію між ЄС і Україною не становить кінцевої мети у відносинах між ними. Рада повторила готовність зі свого боку підписати цю угоду, як тільки до цього буде готова Україна, і наголосила на праві всіх суверенних держав ухвалювати самостійні зовнішньополітичні рішення без зайвого зовнішнього тиску. Крім того, Рада міністрів закордонних справ застерегла, що за нинішньою політичною кризою в Україні ЄС стежить із глибоким занепокоєнням і готовий швидко зреагувати на будь-яке погіршення становища. Рада ЄС закликала всі сторони українського конфлікту залучитись до діалогу і знайти демократичне вирішення, що відповідало б прагненням українського народу. Партія «Батьківщина» заявляє, що в партії «Удар» мають зауваження щодо проєкту змін до Конституції, який розробила фракція «Батьківщини». Як мовиться в повідомленні, головні з них – це зауваження щодо повноважень президента. «Удар» хоче їх розширити, «Батьківщина» з цим категорично не погоджується і заявляє, що проводять із цього приводу консультації. В «Батьківщині» сподіваються на голосування за спільний проєкт нової Конституції вже цього тижня на позачерговій сесії Верховної Ради. Сьогодні у прес-службі парламенту заявили, що засідання робочої групи представників депутатських фракцій з приводу напрацювання погодженого законопроекту про зміни до Конституції сьогодні не відбулося через, як мовиться в повідомленні, в розбіжності в позиціях фракцій «Удар» і «Батьківщина» про внесення змін до Конституції. У Росії Рада з прав людини при президентові країни направила сьогодні офіційного листа до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з проханням з'ясувати обставини з забороною на в'їзд до України членові цієї ради правозахисникові Андрію Юрову, повідомив голова ради Михайло Федотов. За його словами, рада також попросила російського міністра вжити заходів, щоб урегулювати ситуацію і не допустити її на майбутнє. Сам Андрій Юров заявив сьогодні Радіо Свобода.
Я нічого з моєї точки зрення не совершав.
Я нічого, на мій погляд, не здійснював взагалі протиправного в Україні. Ба більше, моя правозахисна діяльність має не політичний характер. Вона має бути прийнятною в будь-якій державі, яка збирається дотримуватися прав людини. Учора Андрія Юрова, члена Ради з прав людини при президентові Росії, експерта Ради Європи, не впустили в Україну, завернувши на летовищі Бориспіль назад до Москви. Він мав відвідати східні регіони України для моніторингу дотримання прав людини. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Заява СБУ про необхідність приведення в готовність суб'єктів боротьби з тероризмом є нічим іншим, як піаром і проявом непрофесійності. Так вважає колишній голова СБУ, народний депутат від УДАРу Валентин Наливайченко. В розмові з Іриною Штогрін пан Наливайченко висловив думку, що СБУ не має підстав лякати людей і замість того, щоб непомітно дбати про безпеку, завдає такими заявами іміджеві та економічної шкоди державі.
треба зразу в цій піар-акції відокремити дві важливих речі. Перша, ті, хто оприлюднили цей текст, насправді прочитали частину закону, який зобов'язує щоденно, щохвилинно цим самим і займатися антитерористичному центру при СБУ. Ця заява є вироком бездіяльності і нездатності працювати. Якщо працюєш, то затримати і зупинити телефонних так званих терористів або людей, які повідомляють про замінування, лживе замінування, це було протягом години, двох, максимум протягом дня. Сучасні технології і методики це дозволяють. Якщо до цього часу не зловили, то це питання вже до того, хто має це робити. Тобто безпосередньо керівництво Служби безпеки України.
Ви назвали цей крок СБУ не з чим іншим, як піаром. Але яку мету переслідує СБУ, вийшовши з такою заявою? Скажімо, про аеропорти. Що це може означати? Що до нас перестануть літати представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки? Чи, можливо, з Москви до нас перестане хтось літати?
Після цієї заяви, це ж треба знати просто людині, яка зараз на керівництві служби. Все, що вони написали у вигляді піар-акції, вже перекладено. Всі авіакомпанії отримали в головних своїх офісах. З жахом прочитали, що виявляється в ті аеропорти, куди вони везуть пасажирів, або звідки забирають. І вони ж відповідають за безпеку. Виявляється, є терористичні загрози. Хтось взагалі думає головою, економічні які наслідки будуть і для українських авіакомпаній, і для пасажирів, і для карго-перевезень, тобто вантажних перевезень. Тобто це і є непрофесіоналізмом. Замість того, щоб працювати спокійно і на опередження, в усіх аеропортах і є і так, є можливості. І людські, і технічні. В всякому разі були створені. Не знаю, може їх розкрали, але сподіваюся, що хоч не все витягнули. Від спецзв'язку, повторюсь, до людей, які навчені і знають, як працювати. Навіщо було лякати, гратися з питаннями в вигляді чорного піару тероризму, це наносити шкоди самому собі, власним громадянам та ще й власній економіці.
Чи справді в Україні є високою загроза терористичних актів?
Сподіваюся, що ні. Тому що в Україні немає терористичних організацій, в всякому разі не було. І треба робити все можливе, щоб не виникала терористична організація, не фінансувалась вона ззовні. Будь-який професіонал завжди діє на опередження, зупиняє перед тим, як проблема вибухне.
Ззовні маєте на увазі спецслужб чи терористів?
Спецслужби, просто хворі на голову.
Хто зацікавлений у тому, щоб в Україні ситуація була дестабілізована далі?
Не ми, це точно.
Не ми, це не опозиція, ви маєте на увазі?
Не ми, маємо на нормальні люди. 80% людей не зацікавлені, тим більше політиків, не тільки опозиція і влада. Партії регіонів, народні депутати мають свій бізнес і величезний бізнес і в Донецьку, і в Луганську. Навіщо їм гратися з цими питаннями? Тому і говорю, розділити політику і сферу безпеки, відокремити політиків від правоохоронних органів.
Так вважає колишній голова СБУ, народний депутат від УДАРу Валентин Наливайченко. Відеозапис розмови з ним дивіться на сайті радіосвобода.орг.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Перемога Майдану значною мірою залежить від того, наскільки настроєм протесту вдасться поширитися на сході та півдні України. Так заявив навіче на Київському Майдані лідер руху Третя Республіка Юрій Луценко. Натомість експерти зазначають, що цьому заважає декілька чинників. Зокрема, соціологи констатують, що дії опонентів чинної влади чимало мешканців південно-східних регіонів сприймають як виклик своїм принципам. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
За словами Юрія Луценка, зараз між владою та опозицією встановилася рівновага. Одним із факторів, що змусить владу виконати вимоги учасників акцій протесту, може стати поширення Майдану на південні та східні області.
Ще один дуже важливий крок, який має перетиснути ці ваги на нашу користь. Ми маємо спільно організувати Східний Майдан. Там, на сході, 30-40% у Харкові, в Одесі, в Дніпропетровці голосували за всі види опозиції. Там має постати Східний Майдан.
За словами Юрія Луценка, необхідно довести мешканцям цих регіонів, що мета Майдану не привести когось до влади, а припинити розкрадання України. Звертаючись до мешканців південно-східних регіонів, Юрій Луценко промовляв російською мовою.
Услышьте тих, хто обращається к вам на вашому русскому язикі. Ведь вас, братья на Востоке, грабят намного больше и давнее, чем нас.
Між тим експерти кажуть, що поширити Майдан на схід буде непросто, хоча на Донбасі та в Криму багато невдоволених чинною владою, але й опозиційних лідерів вони не сприймають, зазначає політтехнолог Олексій Голобуцький.
На жаль, найпростіша технологія поділення на свій чужий, вона до сих пір є головною в арсеналі наших політиків, як з одного, так з іншого боку.
Під час політичної кризи антагонізм між мешканцями різних регіонів зріс, адже влада часто намагається представити київський Майдан як західноукраїнське явище. Причому, як зазначає вчений соціолог Євген Головаха, значна частина мешканців південно-східних областей сприймають Майдан не як протест проти влади, а як загрозу власній ідентичності.
Напруженість обумовлена ставленням перш за все до влади, яку обирав східний і південний регіони. Багато в чому в тих регіонах це сприймається як загроза для них.
В очах значної частини мешканців південно-східних областей ставлення до Майдану погіршується, адже багатьох лякає екстремізм та вуличні сутички. А головне, Майдан для них лишається чужим, стверджує соціолог Євген Копатько.
Майдан воспринимают на Западе по одному, а на Востоке по другому этот факт. Существует восприятие, что люди пытаются научить любить нас родину.
За словами Євгена Копатька, просуванню Майдану на південь і схід заважає брак об'єднавчих ідей, надмір політичних амбіцій в лідерів опозиції та надто помітна націоналістична складова спротиву. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У вечірньому випуску передачі «Свобода» сьогодні ми будемо говорити про створення формувань воєнізованих організацій різного політичного спрямування. А зараз почуємо думку перехожих Києва, чи несе загрозу національній безпеці створення таких формувань.
Самооборона займається виключно питаннями охорони та безпеки Майдану та наметового містечка. А те, що наразі відбувається у Харкові, то я вважаю, це представляє не національні інтереси.
Як це там якісь козаки, непонятно які, з георгіївськими стрічками ходять, охороняють кого, чого, від чого. Тому важко тут передбачити. Я так думаю, що це треба вирішувати політично. Ну, з другої сторони, якщо люди хочуть якісь організацію собі створити, то чому б ні? Тільки щоб воно не було на шкоду державі, от і все.
Може розгорятися громадянська війна. Думаю, вообще, що просто все люди и по ту сторону это пешки в руках высших людей. Поэтому людям нужно объединяться и стоять, а не воевать между собой.
Звичайно, воно несе небезпеку. Але якщо це озброюється народ, я ніякої небезпеки в цьому не бачу. Це дуже добре. У Швейцарії кожний має зброю. І тим не менше ніхто ні на кого не йде воювати. Якщо це оті Добкінські і того ідіота, не люди озброюються, то я проти. А якщо це озброєний, готовий до дії в будь-яку хвилину народ, навіть жінки, я тільки за. Ми повинні бути готові, озброєні, підняти здобою на захист своїх прав і своєї батьківщини.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушення Конституції, голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що хотів обезпечити можливість достичь согласия, достичь компромісу.
Це «Свобода сьогодні».
Мене розп'яли, вон, вбивали. Ухо відрізали, лицо порізали. У мене тіла живого місця немає.
Щоб міліції відмітити від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких вісів Беркути, щоб нас не було, якщо він проти народу. Він виховує тільки інтереси президента, це його, як сказати, слуги. От, а нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Західні видання вже звернули увагу на те, що мітинг на Євромайдані в неділю 9 лютого був менш масовим, ніж у люті морози. Оглядачі вже кажуть про глухий кут у кризовій ситуації в Україні, коли ні влада, ні опозиція не можуть знайти вирішального виходу зі становища, яке склалося на третій місяць протестів. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Польська Річ Посполіта інформує, що Кремль посилює тиск на Україну з намаганнями утримати її у російській сфері впливу. Йдеться, як пише з Києва Анджей Білецький, про замороження Москвою 15-мільярдного кредиту для влади президента Януковича з вимогою негайно погасити понад 3-мільярдний доларовий борг Києва Газпрому, а також про необхідність призначення на догоду Росії вигідного їй нового главу українського уряду. Газета також відзначає, що над владою Януковича у разі відступу від домовленостей зі США та Європейським Союзом щодо формування коаліційного проєвропейського уряду реформ нависає загроза жорстких західних санкцій. Польський оглядач також вважає, що офіційна відмова Києва від розслідування скандального викиду в інтернет приватної телефонної розмови американських дипломатів свідчить, що президент Янукович вибирає російську пропозицію. Газета з Варшави також звертає увагу, що вирішальний вибір Януковича саме цього тижня на користь Кремля буде залежати від кроків Євромайдану, який, на думку видання, показав у неділю 9 лютого, що масовість мітингів на підтримку опозиції спадає, коли цього разу сюди прийшло лише до 70 тисяч учасників. Російська «Незвісима газета» попереджає, що Україна нині перебуває у переддефолтному стані, коли й російський кредит не врятує економіку, а лише відтягне крах. Видання не виключає, що у Кремлі спеціально не інформують про деталі зустрічі Путіна і Януковича минулої п'ятниці у Сочі, а тим часом влада Росії, можливо, активніше задіяла запасний варіант із орієнтацією на когось із лідерів опозиції, чи Порошенка, чи Яценюка, чи Кличка, які є для Москви договірно здатними, на думку експертів. Можливо, що Путін свідомо штовхає президента Януковича на край проваля, щоб таким чином позбутися його, не виключає газета з Москви. Американський часопис Foreign Policy не виключає, що Європейський Союз, підштовхнутий витоком приватної телефонної розмови американських дипломатів у Києві Вікторії Нуланд і Джефрі Пайета, готує удар у відповідь проти попередніх спроб Росії блокувати підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Видання не виключає, що новий пакет фінансово-економічної допомоги Європейського Союзу може бути запропонований Києву у ці дні. Разом із новою пропозицією ЄС до угоди про асоціацію щодо довгострокової перспективи України. Брюссельське видання «The Observer» також інформує, що голова Ради ЄС Герман Ван Ромпей не лише заявив у понеділок журналістам про недопустимість втручання США у справи дипломатії ЄС, маючи на увазі злиту в інтернет приватну телефонну розмову американських дипломатів, але й наголосив, що якщо є посередник, котрий дійсно може допомогти Україні, так це лише Європейський Союз.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Ви слухайте перші підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні». Далі ми дізнаємося, чому швейцарці відмовляються від принципу вільного пересування у Європі.
I'm disappointed. I hope that the majority would refuse the proposal. That's democracy.
Сергій Жадан про Майдан як символ народження нового громадянського суспільства в Україні.
Назва насправді доволі випадкова. Я цю книгу написав 2001-2002 року. Я тоді мешкав у Відні.
Події в Сараєво. Одні говорять про боснійську весну, інші – про революцію порожніх шлунків. Про це далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Боснії і Герцеговині від минулої п'ятниці тривають масові протести проти безробіття і важкої економічної ситуації в цій країні. Пікетувальники в Сараєві та ще кількох містах підпалювали урядові будинки і розбивали машини. Поранення отримали кілька десятків демонстрантів і поліцейських. Про причини протесту та нинішні події розповідає Михайло Рамич.
В Сараєві, Тузлі, Зениці, Мостарі, Біхачі та інших містах о 13-й годині у понеділок почалися нові протести. Організатори закликали громадян не руйнувати, не підпалювати суспільне майно. Слід зазначити, що ні в столиці, ні в інших містах немає єдиної організації, партії або профспілки, котра б очолювала протест та котра б була спроможна контролювати дії пікетувальників. У більшості міст йдеться про стихійний рух безпорадних, напівголодних людей. До них упродовж вихідних приєднувалися групи хуліганів, єдиною метою яких були сутички з поліцією та грабування. Оглядачі в регіоні говорять про боснійську весну, інші про революцію порожніх шлунків. Приблизно 40% повнолітніх громадян країни втратили робочі місця або працюють в збранкутілих компаніях, щомісяця отримують обмаль або взагалі не отримують платні. Політичні суперечки, корупція та бездіяльність державних органів додатково дратують громадян. Громадяни загалом невдоволені, але засуджують насильство.
Я сам за протести, люди з тяжкої ситуації.
Я підтримую протести. Люди в скрутному становищі, але це дикунство.
Вони руйнують місто, цивілізацію. Це роблять ті, хто не поважає культуру, традицію.
Культурі, традиції.
Він каже, не треба і на ой начин. Я сад кажу, сам себе говорю.
Упевнений, що не треба діяти таким способом. Замість цього я сказав би, нехай зійдуть до річки Міляцьки, нехай очистять Міляцьку, нехай очистять парки та інше. Шкода.
Не уварати то.
Боснія і Герцеговина складається з Боснятсько-Хорватської Федерації та Сербської Республіки. Повноваження центральних органів вкрай обмежені. Сербські представники постійно блокують ухвалення окремих законів у парламентській асамблеї та рішень виконавчої влади. Більшість босняків та хорватів виступає за надання ширших повноважень центральній владі. Натомість серби наполягають на федералізації. Їхні лідери заявляють про намір призначити референдум про відокремлення в разі, якщо Сараєво буде обмежувати їхню самостійність. Протестів досі не було у Сербській Республіці, хоча і там ситуацію не називають кращою. Але там сильна влада прем'єра Мілорада Додіка, котрий контролює всю економіку, фінанси, поліцію, засоби масової інформації тощо. Його пропагандисти запевняють співнародників, що національним інтересом є ухилятися від демонстрацій. Серби поки що довіряють своєму лідерові і не долучаються до босняків та хорватів. Подали у відставку прем'єри 4 з-поміж 10 боснійських кантонів. Кількість пікетувальників із години в годину збільшується. Оглядачі припускають, що протести могли б розширитися і в інших країнах регіону. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А в Швейцарії результати референдуму минулими вихідними виявили, що більшість швейцарців, а це понад 50%, хочуть обмежити кількість іммігрантів з інших країн Європи. Референдум має силу закону, тому уряд у Берні тепер буде змушений переглядати угоди з Європейським Союзом про право вільного пересування громадян ЄС. Посадовці у Брюсселі вже висловили невдоволення, але, як передає кореспондент Радіо Свобода, буде Богдан Цюпин із Лондона, у багатьох країнах Європи і, зокрема, в Британії, зараз досить відчутні антиіміграційні настрої, які загрожують ідеї Європи як спільного дому без внутрішніх кордонів.
Я розчарований, заявив президент Європарламенту Мартін Шульц, дізнавшись, що з невеликою перевагою голосів лише 0,3% учасники референдуму у Швейцарії проголосували за те, щоб відновити обмеження на імміграцію з країн ЄС. За результатами референдуму швейцарський уряд тепер повинен запровадити квоти на кількість європейців, яким можна буде жити і працювати у Швейцарії. А це буде суперечити угодам Берна з Брюсселем. Швейцарія не є членом Євросоюзу, але розташована у серці Європи країна уклала низку угод, згідно з якими швейцарці мають вільний доступ на ринок ЄС, а також підкоряються багатьом європейським правилам, серед яких гарантії вільного пересування товарів та людей. Тепер принцип вільного пересування громадян ЄС опинився під загрозою, бо швейцарці стурбовані тим, що називають масовою імміграцією.
Є чимало молодих швейцарців, які закінчили навчання, але не мають роботи. Молоді французи приїхали і зайняли їхні місця. Стурбованість зрозуміла. Проте я голосував проти, бо ж ми у серці Європи. Але, можливо, Швейцарія – це лабораторія Європи, і те, що відбувається тут, у наступні кілька років станеться у Європі.
Розмірковує цей швейцарець. Зупинити масову імміграцію – одне з офіційно проголошених програмних завдань також чинного уряду у Великій Британії. Британські ЗМІ постійно висвітлюють питання імміграції. Наприклад, у цьому репортажі британське телебачення вказує на те, що ніхто точно не знає кількості мігрантів. Приблизна цифра становить 200 тисяч на рік. Чимало британців вважають, що рівень життя у країнах Східної Європи настільки низький, що надто багато людей, наприклад, з Польщі чи Румунії, просто переселяються у Західну Європу. Прихильники свободи пересування кажуть, що це нормально, що пересування робочої сили туди, де вона більше потрібна і краще оплачується, стимулює економіку і приносить користь усім. Також є надія на те, що Східна Європа буде багатшою і рівень життя стане такий, як і на Заході. Але не усі згодні чекати на часи, коли Європа стане більш однорідною і пошуки кращого життя не спричинятимуть міграції мільйонів людей. А тим часом є досить політичних партій, які використовують антиіміграційні настрої виборців як свій політичний капітал. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А ви можете обговорювати цю тему разом з нами в соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Празі відбулася презентація нової книжки Сергія Жадана «Історія культури початку століття». Збірку поезії переклав на чеську україніст і літератор Алексей Севрук, який також є автором перекладу попередньої книжки Жадана «Бік Мек», що побачила світ у чеській столиці в 2011 році. У презентації, на яку прийшло багато української молоді, а також представників українських громадських організацій, взяли участь і автор, і перекладач, які читали поетичні твори українською та чеською мовами. Своїми думками про останні поетичні збірки, а також про український майдан, до якого нині звернена увага всієї Європи, Сергій Жадан поділився з Радіо Свобода. В Празі з ним розмовляла Оксана Беленська.
А скажіть, будь ласка, чи маєте ви в планах своїх творчих щось написати про Майдан? Наскільки він може бути інспірацією для людини творчої, для письменника, поета?
Знаєте, я не збираюся писати про Майдан, але я збираюся писати книгу про ультрас, про футбольних вболівальників, які сьогодні охороняють українські майдани, які вийшли підтримати протестувальників. Тобто вони сьогодні стоять разом з нами на Харківському майдані, скажімо. Я про цих людей, це знову ж таки ідея виникла не тепер, не під час цих революційних подій. Я з цією ідеєю ношуся вже десь рік і сподіваюся, що десь ближчим часом почну реалізовувати її.
А якщо б вас попросити охарактеризувати майдан як суспільне чи політичне, соціологічне, соціальне явище, який би ви епітет вибрали?
Він дуже живий в тому сенсі, що це дійсно якісь суспільні групи, які формуються прямо на наших очах. Тобто це щось таке, це як незастигла лава.
А куди вона витече?
Ну, це цікаво. В цьому є найбільша інтрига, і я, наприклад, не готовий сказати, куди вона витече. Я сподіваюся, вона витече все-таки в якомусь конструктивному напрямку та із користю для всієї країни. Що принаймні це буде, застигнувши ця лава, зцементує країну, не дасть їй розпастися.
А наскільки, на ваш погляд, справедливим є твердження, що на Майдані стоїть Захід України, а не відображення ці, скажімо, всіх регіонів?
Ну, це лише, в цьому є лише частина правди. Безперечно, там багато західняків, можливо, вони більш організовані, вони, безперечно, більш масово, більш цілісно підтримали Майдан, ідею революції, але там так само багато людей з центральної, східної, південної України. Інша річ, що так само багато східняків ідеї Євромайдану не підтримують. Не підтримували, не підтримують і навряд чи ближчим часом підтримують. Але тут слід розуміти таку річ, що в будь-якому разі без підтримки Сходу, без долучення до цих протестних акцій Сходу, Півдня України, вся ця ідея, вся ця затія з революцією приречена на поразку.
А чи потрібно переконувати Схід і Південь України в цьому випадку?
Безперечно, потрібно. Саме цим і потрібно зараз займатися. Ці два місяці цим потрібно було займатися великою мірою, ми там на Сході цим і займаємося.
Ви бачите перспективу в цьому?
Це дуже важко. Це дуже важко. По-перше, є велика протидія з боку влади. По-друге, є ця інформаційна війна, розв'язана проти Майдану. А по-третє, є справді інертність суспільного мислення, і це та реальність, з якою потрібно рахуватися. Дуже важко переконати людину, яка в принципі не готова почути щось нове, яка в принципі не готова змінювати свою точку зору, яка в принципі не налаштована до діалогу.
А ви все-таки, якщо, скажімо, підсумувати навіть цю нашу розмову, як можна говорити, є світло в кінці тунелю, є надія на те, що в Україні врешті переможе добро над злом, як говорив Václав Гавел, правда і любов?
Світло в кінці тунелю, безперечно, є. Інша річ, що поки що важко сказати, яка довжина цього тунелю. І як довго ми будемо через з нього виходити. В цьому от сьогодні найбільша проблема. І якою ціною нам вдасться з цього тунелю вийти. Це теж от велика проблема. Це те, що непокоїть, я думаю, сьогодні багатьох. А те, що ми вийдемо, і те, що світло є, і те, що перемога буде все-таки за народом, я в цьому не сумніваюся і не сумнівався ніколи ні на хвилину. Тому що люди, які відстоюють свою свободу, ну вони просто не мають інших шансів, як перемогти.
Розширене інтерв'ю з Сергієм Жаданом на сайті Радіо Свобода, а його виступ у Празі також у відеоверсії.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Такими були перші підсумки дня. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Зустрінемося о 21-й годині у Свободі сьогодні.